Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 1922 fi 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan bitootessa 27 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Galtumsa nagaan soraala keettoo du'arra sanittima addunyaan hojjettoota mootummaa Raashiyaa biyyuu fi baafachuu jiran hagammatti biyya 22 bulchootti tuni seer malee hojjetanii jedhanitti biyya baafatanii oduu argamu keessaa tokko.
Lammiiwwan masrii pirezidaantii haaraa filachuuf sagalee kennaa oolanii gabaasa oduu keessaati. Teknoolojii irratti akka fuulleffate qophii torban lama dura kutaa Teeksaas keessatti geggeessame ilaalchisuun qophii torban darbe dhiyeessina irra deebi'uudhaan guddina ogbarruu Oromoo keessatti namni gumaacha olaanaa qaban tokko du'aan boqotanii jiru seenaa isaanii ilaalchisee maatii waliin marii geggeessine gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Addunyaan hojjettoota mootummaa Raashiyaa biyyuu fiitii baafachuma jirti. Haga guyyaa dheengaddaati asitti Ameerikaallee waliin biyyi 22 bulchoota Raashiyaa tan biyya oofate. Bulchooti Raashiyaa tunin hujii seer qabdu silaa mootummaa isaanii fuula bu'anii hojjechuu malan dhiisanii warra gurra ta'anii hojjetanii jedhaniitiin biyyuu fiitii baafatan. Dhaabii naatoolleen hojjettoota mootummaa Raashiyaa 20 keessaa 10 biyyuu fiitii baase yookaan dhaabuufi keessa baase. Ameerikaallee bulchoota Raashiyaa ta'a embaasii Raashiyaatii fi tokkummaa mootummoota keessa hojjetan 60 biyya baafachuuf ajajje. Torbaan tokko keessatti isaanii fi maatii isaaniillee akka biyya baan ajajje. Ministeeri Haajaa Alaa Raashiyaa Sergei Laavroovillee haaloo baanaa jechuun dubbate. Biyyittii 22 addunyaa ta'a akka Faransaay, Jarmanii fi Poolaand dabaleetiin agammaatti biyya hedduutti hojjettoota nagaa Raashiyaatii hojjetan 77 caalan biyyuufiitti baafatan. Biyyooti tun eegee Raashiyaan hojjataa basaasa mootummaa isii kadurii ammaan tan baqateetiin Biriteen magaalaa Salisbury jiru gaadum gaaddee isaaf intalisaallee gaazii dhiignam dhaabduun ijjeeftee jedhanii seera addunyaa cabsitee jedhanii eegii himatanii dubattani tolchite. Bulchooti mootummaa Kooriyaa kaabaa gugurdoon imaltuuf chaayinaa jiranii jedhan jarii imaltuu dhagana oduun Kooriyaa kaabaatii mirkaneeffachuu baannullee pireezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kiim Jong Unfaatti dhaqeenii jedhan. Tanaan mirkanaa'aan chaayinaa fi Kooriyaan imaltuu jabduu fi walitti dhufuu jiran. Bulchooti Kooriyaa kaabaa eegi ganna torba asitti abbaa isaa irraa dhaaleetiin itti gaafatamummaa biyyaan bulchu fuudhe asitti barumkan yookaan ammoo dhiyumtana biyya baay'eetiin imaltu dhaqe. Ameerikaa fi Kooriyaan kaaba waan bar hedduu keessatti tolfatanii hin beekne mariif ol barbaaduu jiran marii tana chaayinaa akka qajeelchuu jira. Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Afrikaa kibbaa ka durii Jaakob Zuumaa waan inni bara durii keessa yakke biyyaaf biyyi bulchu yakke jedhanii himachuu fi torbaan dhufte keessa mana murtii iyyaaman. Zuumaa kana waan inni ganna 10 keessatti gaaf bara biyyi bulchu hojjechaa ba'ee fi suniin duratti hojjatellee jedhaniitiin himachuu jiran. Barhum 1990 keessallee mi waraana guddaa gurguratee jedhaniitiin himachuu jiran. Wanni ammaantan himachuu ni jiran keessaa gi tokko waan durii balleessaa illee irra dhaban amir deebi'uu jiran. Zuumaa kaajji dabre keessa seera biyyi bulchuutti hin jiru jedhaniitiin hojii irra buusan horii uummata dolara miliyoona hedduutii fi waan hedduu balleessee jedhanii himachuu jiran. Masriin kalee asitti pireezidaantii filachuu jirti. Filannoon tun borobbaati. Filannoo tana qalbii lamaan laaluu jiranii qalbii gammachuutii fi qalbii muddamsuuti. Eedwaard Yeraaniyaatti oduu tan Nairoobii nutti erge tujbeen nutti.
Masri konyaa Qaliyoophaaf magaalaa Qaasaawus keessatti filannoo pireezidaantummaaf guyyaa 3 sagaleen kennamuu jalqabameef jecha baandiin sirba uummata hedduu daandii irratti bayyada dammaqsaa oole. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman harka walitti rukutachuudhaan naannoo wiirtuulee filannootti gammachuuf abdii qaban ibsaa oolan. Sabaahimaan Masri akka gabaasetti namoonni ba'anii sagalee kennan hagas miti yoo jedhan oduu gabaastonni naannoo immoo hirmaannaa guddaan magaalaa Masrii guddicha lammataa Alegzaandiriyaa keessatti yoo mul'atu magaalaalee gama kibbaa keessatti immoo ho'i hamaan waan tureef lakkoofsi namoota sagalee kennanii xiqqoo ture. Magaalaa galma mootummaa biyyattii Kaayiroo keessatti uummanni sagalee kennu wiirtuulee filannoo hanga tokkotti ennaa heddummaatu kaan immoo duwwaa jechuun ni danda'ama.
Firstly, we call on Ethiopian authorities to disclose what the crime is that they're accused of. We have yet to hear.
Wirtu filannoo kafir el sheik jedhamu foogganaa akka ta'an gaazexeessotaaf ibsa kennaniin namoonni ba'anii sagalee kennan har'a kan kaleessaarraa xiqqoodhaa gara boodaa garuu namoonni itti dabalaa ennaa aduun qabbanaa'u nu dhufaa jechuudhaan hoogganaan wirtu filannoo sanaa ibsanii jiran. Kan kaleessa jalqabame sagalee kennuun roobii borii dhumataa pirezidaant Abdul Fattaa El-Sisii ni injifatu jedhame eegama. Mormituun isaanii tokkichi Muusaa Mustafaa Muusaa hoogganaan paartii Gahad jedhamuuti. Deeggartoonni El-Sisii alaabaa mirmirsuudhaan huccuu halluu adda addaa uffatanii daandii Kaayiroo hanga tokko irratti argamuudhaan kanneen sagalee hin kennine baanee akka kennan gaafataa oolan. Wiirtuulee filannootti naga eegumsi akka cimetti jira. Poolisoonniif miseensonni waraanaa magaalaa galma mootummaa bakka garaagaraa keessatti bobba'anii dammaqinaan eegaa jiran.
Akkuma kana Seeraa Liyooniillee pirezidaantii filachuu jirti. Filannoo tana nama lamatti harka walqixxe argate. Kanaafuu abbaa Mo'at keessa mirkaneeffachuuf irra deebi'anii guyyaa sadiin dubatti abbaan Mo'at beekamu. Samuuraa Kamaaraa kapaartii biyyi bulchitu keessa dorgomee fi itti gaafatamaa paartii mormituu Juuliyas Maadaa Biitoonitti walqixxe ta'e. Pirezidaantiin biyyi tana Ernest Bakoroma marra olaan biyyi bulchii ammaan tan irraa bu'e jennaan jari kun irratti wal dorgomuu jira. Dr. Miguunaa namichi lammii Keeniyaatii fi Kaanaadaa ka'e maltu biyyi isaa keenyaa dhufee jennaan xiyyuur Joomoo Keeniyaataatii ba'uu dhowwan kan mallachuun jira. Miguunaan kunin wiixate dabre keenyaa dhufee xiyyuura biyyi sunii keessatti dhane. Namni kunin filannoo pirezidaantummaa biyyi isaa tabaranaatti dorgomuuf jedheetiin lammii biyyi suniitii jedhaniiti xiyyuura hatti fa'aniitiin Kaanaadaa galchan. Miguuna kana keenya seenuu dhowwuuf xiyyuuraatti dhaan itti gaafatamaan guddaan paartii mormituu keenyaa Raayilaa Odiingaalleen akka miguunaan keenya seenu gaafachuuf achi dabre. Deeggartooti isaalleen mootummaan kunin nama kan hidhaa baasuu baatee yookaan ammoo xiyyuur Joomoo Keeniyaataa keessa baasuu baatee jennaan itti cabsine ol duunachii baafnaa jechuun dubbachuu jiran. Taatullee manni murtii olaanaa keenyaa akka miguuna gad lakkisan hajaje. Namni kun nama bukaatoo ta'eetiin Kanaadaa keessa hojjetu barkum 2011 keessa gorsaa guddaa muummee ministeera keenyaa Raayilaa Odiingaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. Sunumallee illee itti gaafatamaa paartii mormituu tokko ta'eetiin hojjechaa ba'e gaafa Odiingaan pirezidaantii uummata jedhee ofii filillee isa akka kachiisee hojii jalqabsiise oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. South by Southwest gabaa yaadni haaraan itti wal ga'u as United States godina Texas magaalaa Austinitti waggaa waggaatti geggeeffama. Qophiin guyyaa sagalii kun teeknoolojii, fiilmiin, sirbi akkasumas walga'iiwwan yookaan konferensiin dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan irratti geggeeffamu. Namoonni waan haaraa uuman immoo bakka isaan dhaabbilee hojii isaanii irratti maallaqa dhangalaasuudhaan wajjin ittiin fooyya'uu fedhanitti waa qaban agarsiifatani. Waahilli keenya Tigisti Gammee torban lama dura gamasitti maluun ka gabaasteef torban darbe dhiyeessine irra deebi'uun isin dhageessifna kunoo.
As far as we are aware, we know that there are at least 6 journalists and bloggers now being detained in terms of
a... እኛ እስከምናቀው እስካሁን ቢያንስ
ጠገፈቶተ ኬኛ ደጎጎራ ቴክኒካ ኡማሜፍ ይፈመስን ጋፈና ሰዓቲን መገልገለ ኪሳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተማ አስኑብራሙ ዋሬ ቦድ ሰዓቱ ኩፍ ደቂቃ አፍርተማ ተኤራ ወለይ ከናን ገረሰ ገንታ ፈት ጨይን
አኒ ሱማ ፈመለ ፈርታ ጉራጫ ገማረካቲ ዘኒ ፈርታ ጉራጫ ገማረካቲ ዘኒ Otiyo kote kote di, iti bola lelo halo.
te atumti anafte malo kantina chako disonte o mara si bilake namda ke sasi abate akami gaya si damani atumanum basu apini jiru o mara si bilake namda ke sasi abate akami gaya si damani atumanum basu apini
Shukri Jamal Wallesaf Negalate Fanat Agifatu Takenya Kat Agajirtan Radio Sagade America Sagantafan Oromoti Gabasi Sala Ammanu Akabejras House by House West Gaba Yan Niharan Ittiwargau Kan United States Godina Texas Magala Austin Togao Gatige Gefama Qophiin guyyaa sagalee kun teeknoolojii fiilmiin sirbi akkasumas walgayin yookaan konferensiin dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan irratti geggeeffamu. Namoonni waan haaraa uuman immoo bakka isaan dhaabbilee hojii isaanii irratti maallaqa dhangalaasuudhaan wajjin ittiin fooyya'uu fedhanitti waan qaban agarsiifatani. Waahilli keenya Tigisti Gammee torban lama dura gamasitti maluudhaan ka gabaasteef torbee darbe dhiyeessin irra deebi'uun dhageessifna kunoo.
Qophii South by Southwest jedhamuun baranaa kanarratti ijoolleen ardii Afrikaa yeroo duraati hirmaatan rakkina hawaasa isaanii keessa jiru ofii yaada haaraa burqisiisanii waan haaraa uumuudhaan ofii isaaniitii hiikuudhaa onneedhaan haasa'an. Baay'een isaaniis sanuma gochaatti jiran. Taayoo Oviyozuu Naayijeeriyaatti tajaajila baankii bilbila harkaa yookaan immoo mobaayiliidhaan hojjetu Paagaa jedhamu uumee nama milkaa'e. Yaadni taayoon ofiifis ittiin duroome hawaasa ittiin tajaajilaa jiru kun akka itti dhufeef oggaa ibsus.
I came up with this idea out of my own frustration carrying cash around with me in Nigeria.
Akkan yaada kanatti burqisiisuu danda'e rakkinuma mataa kiyyarraa yaaddoo naqabee turerraa'e. Bara 2008 United States gara Nigeria kuman deebi'een baankii lamaan tajaajilamullee. Maashinoonni qarshii keessaa baafatan yookiin ATM'dhaa fi POS jedhaman hundi yeroo baay'ee hin hojjetan. Kanaaf maallaqa dheedhii baattee deemuutu sirra jira jechuudha.
Taayoon garuu maallaqa korojootti baatee deemuu hin jaalatu. Sanuummoo oggaa 14 Ameerikaa keessa jiraatee kaardiidhaan maashinii ATM keessa waan qabu luqqifachuu malee maallaqa guddaa korojootti baatee deemuu irraanfateera. Falli maalii jedhee buusee baasee yaadutti ka'e. Naayijeeriyaatti neetworkiin bilbilaa harkaa gaariidha. Hin ciccitu, hin badu. Egaa neetworkii jiru fayyadamuudhaan maallaqa walii dabarsus ta'ee mi'a bituun akka danda'amu yaadee jechuudha.
Maallaqa daddabarsuu fi kaffaltii gaggeessuudhaaf maaliif bilbila harkaa hin fayyadamne jedhee yaade. Tajaajiloota kaan dhiisuun osoo hin ta'in adda dureedhaan. Bilbila fayyadamuun danda'ama jedhetan amane akkasitti yaada sanarraa ka'ee dhaabbata tajaajila bilbila harkaan kaffaltii raawwatu yookiin paagaa kanan jalqabe.
Kunan ta'e bara 2009 yeroo ammaa kana dhaabbanni Taayoo paagaan tajaajila baankii bilbila irraa Naayijeeriyaa keessatti dhaabbata kennu guddicha ta'eera. Maamiltoota 1,800,000 qabuufis dameewwan isaa 14,000 tajaajila kennaaf. Taayoon rakkina Afrikaatii falli teknoolojiiwwan ammayyaa biyyoota guddatanii akka jiranitti fudhachuu odoon ta'in sanirraa ka'uudhaan waan ofii yaada haaraa itti dabalanii rakkoo hawaasaa hiikuun barbaachisaa akka ta'e cimsee dubbata. Marii tibba kanaa qophii South by Southwest irratti godhamaa jiran keessaa Ambiraan an irratti xiyyeeffate walumaagala dargaggoonni Afrikaa yaada walfakkaataa qaban dandeettii wayii uumuu yaada maddisiisuu qaban yaada isaanii san hojiirra oolfachuudhaa wanni mijaahan dhabamuusaa irratti xiyyeeffate. Dargaggoonni kun eessa jalqabu maallaqa eessa fuudhuu jedhanii gaafii of gaafatanis yeroo baay'ee deebiin hin jiru. Dr. Omobala Johnson marii godhamaa ture irratti namoota haasaa godhan keessaa dhaabbata Telcom Capital LLP jedhamu wajjin Naayijeeriyaadhaaf Keeniyaa keessatti hojjetan. Dhaabbanni isaanii dargaggoota yaada amansiisaa hojiitti jijjiiramuu danda'u qabaniif qarqaarsa maallaqaa barbaaduudhaan abjuun isaanii akka dhugoomu godha. Dr. Omobalaan gama kanaan tattaaffiin biyyoota Afrikaa tokko tokko keessa jiru abdachiisaa akka ta'es dubbatan.
There was about $600 million invested in tech companies in Africa in 2017.
Qorannoon dhiyeenya bayii akka agarsiisutti bara 2017 qofa doolara biliyoona 6 dhaabbilee teeknoolojii Afrikaaf ba'e. Kun immoo teeknoolojiin ardii sanarraa burqu babal'achaa dhufuu agarsiisa. Waggaa tokkotti qofaa harka walakkaadhaan guddate. Kun waan gaariidha.
Afrikaa keessatti jireenya hawaasaa fooyyessuudhaan waan oolan an akka daldalaa, barnoota akkasumas qonnaa fi nyaata dabalate teeknoolojii fayyadamuun baramaatii dhufuusaas tarreessan Dr. Obaalaan.
Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti kuduraaf fuduraan karaa irratti suuqii xinnoo keessatti gurgurama. Daldaltoonni kun meeshaa kana argachuuf immoo gabaa guddaa dhaqan. Waanuma xiqqoo bitachuufis akkasuma. Kana hambisuun hin danda'ama. Akkamitti hojjetaa? Bilbiluma irratti kaffaluudhaan waan barbaadan ajajanii meeshaan sun suuqii isaaniitti geeffamuufii danda'a. Dhaabbanni kana gochaa jirullee jira. Waan kun egaa jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessaafii jechuudha.
Biyyoota Afrikaa keessatti rakkinoota hawaasni qabuuf falli achuma ardittii keessa jiraa an jedhan dargaggoonni barana qophii South by Southwest irratti hirmaachuuf karaa fagoo deemanii godina Teeksaasitti argaman kun kaayyoon isaanii guddaan asitti wal arguu, wal bira dhaabbachuudha fi quba wal qabaachuu ture. Qophii Teeksaas keessatti aadaa ta'ee fi waggoota 30 oliif deemaa ture kanarratti yeroo duraatii yaa argaman malee kuni andhumaa kan taanes dubbatan. Egeres egereachaantus yaada haaraa fala haaraa qabatanii walitti deebi'uudhaaf karoora qaban. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tikist Gammee Oostin Teeksaas irraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Carraaqqii guddina hoogbarruuf afaan Oromoo keessatti qooda guddaa qabaachuun kan beekaman obbo Wassanee Bashaa sanbata darbe kana jechuun bitootessa 24 du'an boqotanii dilbata bitootessa 25 Adaamaa bakka uummanni hedduun argametti sirna awwaalcha isaanii geggeeffame. Barreessaaf barsiisaa Wassanee Bashaa barruulee xiqqaa seenaa afaan Oromoo irratti xiyyeeffatan dabalatee kitaabota jechamoota makamaaf afoolleewwan afaan Oromoo walumaa gala 50 ol barreessuu isaanii dubbatu maatiin isaanii. Keessumaa kitaaba isaanii lamaan qorii qorsaaf qorii hambaa jedhamu kan beekaman obbo Wassaneen umurii isaanii waggaa 65 addunyaa kanarraa boqotan. Maatii firoottan isaanii Waaqayyo isin haa jabeessu jennaa. Ijoollee isaanii keessaa Kiruubeel Wassanee telefoonaan haasofsiisnee jirra. Haala dhukkubaaf du'a isaanii akkanatti nuuf ibse.
Kana roora roo xiqqoo dhibee sukkaaraa hin qabanii isa sana hordofaa turanii guyyaa muraasa booda dhibeen kun dhibee guyyaa sadi booda gargaarsa mana yaalaatti godhamaa fi ture. Iyyuu anuma kanaan kan isaan boqotan.
Obbo Wassanee Bashaa nama og-barruu Oromoo keessatti maqaan isaanii baay'ee beekamu kitaabota baay'ee barreessanii jiru. Yeroo jalqabaa fi bara 1992 afaan Oromoo afaan barnootaa ta'ullee gurmuu kitaabota afaan Oromoo barreessaa turan keessaa tokko turanii mee waayee hojii isaanii waan quba qabdu nutti himi.
Sirriidha. Abbaan kiyya dururraa jalqabeeti kitaaba qopheessu irratti hirmaataa ture. Gara jalqaba irratti barruulee qopheessaa ture. Fakkeenyaaf qabee kan jedhamtu afaan Oromoo akka dagaagu, aadaan akka dagaagu nama tattaaffii cimaa gochaa tureedha. Bara naannoo 1998 dhoksaa yeroo sana akka nuumsaa turetti qubee dhoksaadhaan barsiisaa akka turaniidha. Sirna dalgee keessatti irraa sirni kun irraa jijjiirame booda kitaabilee hedduu kan inni qopheesse afaan Oromoo irratti kan xiyyeeffateedha. Kan barnootaa ta'u asuusaa adda addaa kana kana fa'aadha kan inni qopheessaa ture. Hojii kana yoo raawwatu fedhii fi jaalala guddaa waan qabuuf kitaabileen akka aadaan uummata Oromoo afaan Oromoo akka dagaagu hojjechaa ture. Guyyaa hin barsiisaa galgala qaxxabe osoo hin jedhin kitaabilee qopheessaa kan tureedha. Kitaabileen inni qopheessaa ture keessaa kanneen amma qorii hambaa qabee jechoota seerlugaa adda addaa asoosama gara kitaabilee shantamaa oli kan inni qopheesse kunigaa fedhii fi jaalala waan qabuuf jalqabee osoo hin jedhin hojjechaa kan tureeti. Amma inni qofatutti kitaabilee adda addaa maxxansaa uummataaf akka rakkabu bakka adda addaa deemuudhaaf kitaabni kun uummata bira ga'eeti akka uummanni hubannoo argatee aadaa ofii afaan ofii akka adaafatu hojjechaa akka tureedha.
Kitaabota shantamaa olammanaan jettu kana marayyuu maxxansiisuudhaaf hiree argateera moo kanneen hin maxxanfamanis jiru?
Kan maxxanfamaniidha. Ammas immoo yoo xiqqaate waggaatti kitaaba lamaa fi sanaa ol kan inni qopheessaa ture maxxansarras kan jiran ni jiru.
Kan amma maxxanfamaa jiranis jiru jechuudha?
Amma adeemsarra kan jiranis jiru. Otuma dhukkubus kan hojii sana fedhiif jaalala guddaa waan qabuuf hojjechaa ture.
Bara jireenya isaanii keessatti manneen hojii eessa eessaati obbo Saniin kan hojjetan?
Jalqaba hojicha yoo jalqabu barsiisummaadhaan kan jalqabe yeroo dheeraa kan dabarse hojii barsiisummaa irratti kitaaba uummattoon sun cinaa jechuudha. Sanarratti yaa'u sadarkaa tokkoffaarraa jalqabee dhaabbata leenjii barsiisotas barsiisee jira. Akkasumas immoo biiroo barnoota Oromiyaa keessattis hojjetee jira waggaa muraasa keessatti jechuudha. Waajjira kana kana keessatti hojjechuusaa nayyaa.
Abbaa kee wanni guguddaan itti yaadattu maal inni Kirubeel?
Hojii inni hojjetiin dabalataatti wanti ittiin yaadaddu namoota wajjiniin hariiroo walitti dhufeenya gaarii uumuu baay'uu ta'an bira dhiyaatee waa'ee aadaa seenaa afaan Oromoo akkaataa itti guddachuu danda'u muuxannoo adda addaa namoota beekamoo jaarsolii biyyattiitti dhiyaatee odeeffannoo isaanirraa fudhate san ammoo gara barreeffamatti jijjiiruun isaa muuxannoo gaariidha. Fedhii fi jaalala hojiif qabu qaqqabumsa hojiif qabus anaaf muuxannoo gaariidha. Akka gaaritti akka muuxannootti wanni nu kaayee deemaa inni kitaabilee adda addaa qopheessee uummataan bira gahuun isaa barumsa gaarii nu ta'ee jira. Kan irrattis akka hojjechuu qabnu kan natti mul'atudha. Akkasumas immoo hariiroo nama wajjin qabu namaaf oolu irratti rakkataa gargaaru irratti yoo waliin deemnu yeroo wajjin haasofnus waan ilaallu waan ta'eef rakkeenya gaarii abbaa kan nu ta'edha jechuudha. Amma gara fuulduratti hojii inni kana dura hojjechaa ture sana faanas saba bu'uuraan itti cimsee kitaabilee isaa ta'uu baruulee adda addaa qopheessuudhaaf muuxannoo adda addaa isarraa kan fudhatee waan jiruuf cimsee hojjechuun barbaada.
Kirubeel si dabalatee ijoollee meeqa kan jirtan amma ilmaansa?
Ijoollee shanii dhiira sadii fi dubara lama. Saalaan keenya barumsas gaariitiin nuti garaa bakka gaarii qabeenyu. Bulaan kiyya lamaan isaanii amma maastarsii bitanii hojjechaati kan jedhani. Duratti garuu waa'ee isaas wanti isinis jalqabaa yoo jalqabu sadarkaa gadiirraa kan jalqabeeti. Barnoota isaa yeroo adda addaa fooyyessuudhaan maastarsii afaan Oromootiin kan eebbifame ta'usaati. Anillee yaa'u barnoota digiriin hin qaba amma maastarsii yaa'u barachaa kan jira. Hawwanis yaa'u hojii mootummaa sammuma sadarkaa isaaniitti hojjechaa kan jiranidha.
Waan itti yaadattan amalaan haa ta'u tattaaffii hojiitiin haa ta'u gorsinni isiniif kennaa ture maali?
Harki caalaa maalinni hojii kana amma kan duratti si ibse kana yoo raawwatutti akka mo hojii kana titimsinee deemnu muuxannoo nuu kennaa ture kana fakkeenyaaf kitaabilee faa yoo maxxansutti mee waana kana ilaalaa nuun jedhaa. Yoo isa caalaa beeknes osoo hin ta'in odeeffannoo tokko tokko faa waan qabnu yaada walii kennaa ture. Kun irraa waan isarraa fudhanneedha kana.
Obbo Kirubeel Wasanee Bashaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadhaa. Waaqayyo isin ajabeessu jenna.
Amin amin. Isinis galatooma ulfaadhaa nu jiraataa inni jedhaa.
Qophiteen fixachuun duratti mee mataa oduu deebi'ee sanitti hima. Addunyaan hojjettoota mootummaa Raashiyaa biyyuu fi itti babaafachuma jirti. Haga guyyaa dheengaddaatti asitti Ameerikaallee waliin biyyi 22 bulchoota mootummaa Raashiyaa biyya baase. Bulchooti Raashiyaa tuniin hojii seer qabdu tasilaa mootummaa isaanii fuula bonee hojjechuu malan dhiisanii warri gurra ta'anii hojjetanii jechuun himatan. Bulchooti tun eegee Raashiyaan biyyooti tun jechuu eegee Raashiyaan hojjettoota basaas mootummaa isii ka durii. Kaabaqateetiin ammaan tan Biriiten jiraatu. Biriiten magaalaa Salisbury jiraatu. Gaadum gaaddee isaaf intalisaallee gaazii dhiignam dhaabduun ijjeessanii duubatti seera addunyaa cabsitee jedhaniitiin hojjettootallee biyya baafatanii Raashiyaan ammoo haaloo bahaa jetti. Bulchoota mootummaa Kooriyaa kaabaa gugurdoon imaltuuf chaayinaa dhaquu jiran. Jarii imaltuu dhaqana oduu Kooriyaa kaabaa irra mirkaneeffachuu baannullee pirezidaantii biyyi sun Kooriyaa kaabaa jechuu Kiim Joon Uunitti deemeni jedhanii chaayinaaf Raashiyaan imaltuuf walitti dhudhufuutti jiran. Pirezidaantii Afrikaa kibbaa ka durii Jaakob Zuumaa waan inni durii yakkeen himachuu jiranii torbaan dhufu mana murtii fiduuf qophaa'u jiran. Zuumaa kan waan inni bara biyyi bulchu hojjatee fi waan akka akkaatiin himachuu jiranii bara biyyi suni bulchii sunitti birrii doolar miliyoon hedduu balleessa jedhanii mataan oduu kan.
Dhaggeeffattoota keenya wallee dajanee kaasaa'ee kanaan nagaatti bula siniin jedhu.
Come aji kana kallo zangi gabatani.